Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jakob Frímann Magnússon, framkvæmdastjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu alltaf að fá hugmyndir?
Það er koma einsan hugmyndi, já, margar á dagstundum og sumt getur maður látið raungerast og reynt í framkvæmdinn. Annað býður betri tíma.
Já, en hefur alltaf verið svona?
Ég held það, já. Ég man eftir bara mjög, já, bjartri æsku við Eskihlíð þar sem að var fullt af krökkum. Eskihlíð 10 og 10 á. Eskihlíð 10 var einn af mörgum rúfurum sem að bjuggu í þessari blokk, Pétur Pétursson. Það var umbúrsmaður skemmtikrafta. Og við náðum mjög vel saman þó að áratugir skildi okkur að og við settum og stopt svona vetrarklúb sem að var sérstaklega svona viðburða fyrirtæki með viðburði hjólagenslunni og það veitti útrás öllum mínum svona athafna þrám á já. Þeim tíma.
Og hjólagenslan var bara alveg frábær?
Já, já, fullt af viðburðum og þá kom og skemmtilegt. Það var þannig að ég svo var maður í skólafélögum alltaf í Hlíðaskóla. Ég var 12 ára þegar ég fór í semst fyrsta bekk í Hlíðaskóla. Ég hafði verið svo lánsemur að vera í tímakennslu. Ég var ömmu systur minni, Sigríð á Hringbraut 81 og þótti svona bráðgert barnan. Ég var færður bekk og var semst að alla tíð ári á undan.
Já.
Og hef alltaf átt þetta ár inni, svo til svo
vilja. Já, svolítið gott, getur við notað að kvinna sem
er. Þegar ég kom inn í Hlíðaskólan, þá var ég strax gerður að formann í skólafélagsins, þó ég var langi yngstur í skólanum.
Já.
Þannig var 13, 14, 15, 15 16 ára. Og ég man hvað þetta þótti, mér þótti þetta daldi óvænt upphæð sem að átti þó eftir að, svona, að átti eftir að fylgja vandi þegar ég veksamt. Mm. Kom nú á fyrsta skólaballi sem ég hafði skipulagt og þar var í teknistofinni í kjallarinnum komin saman á dágóður hópur og alls konar músík. Skólastjóri mættur, Ásgeir Guðmundsson og með nýbakað formann sér við hlið og svo þeirra brast á með rólegum lögum og mögulegum vangadansi þá aftan formanni sínum að fóraði til að skilja í sundur unglingana í vangadansinum. Þátti ekki mjög hip og cool.
Við erum ekki að langa hér.
Nei.
Þannig að þú, já, sko, við erum alltaf svona ára undan, það er margir sem segja, þú veist, að það er líka svolítið smá flókið, eins og þegar allir voru að fermast.
Já.
Þá varst þú ekki að fermast, Jakob?
Nei, ekki fyrir ég var búin að ganga milli allra kirkja höfuðborgarsvæðisins og byrja fermingu.
Já, það var alveg þannig.
Já, grátaði fermingu, 12 ára, en það var aðeins einn prestur í einni kirkju sem var tilbúin að ferma svo ungan svein.
Já.
Það var síra Þorsteinn Björnsson í fríkirkjunni, sá sem söng á Jesu bróðir besti, betur en okkur annar hefur gert í útvarp, hljónplötur. Og ég var semst 5-12 ára og fermingapeningarnir fóru allir í að kaupa annars vegar skellunöru og hins vegar ramasorgel. Farfísa ramasorgel sem ég kefti af Guðmundi Emilsinni, síðar tónlistastjóra Ríkisútvarpsins.
Já.
Hann hafði þetta í umbúðsólu fyrir Þorgeir Ástálsson, organista Tempo, sem hann var nú hjá Bylginni, megnið æfinni, og reyndar á Ástu.
Og hjá okkur, já, auðvitað.
Þannig að þannig eignast ég orgel og skellinar á sama tíma.
Já.
Og skellinaran var síðan uppfærð árið síðar í mótorhjól, lítið mótorhjól. Og ég var þar á mínum askuslóðum að aka mótorhjólinu þegar ég er nýr á Hlíðarenda fyrir utan Valsheimilið. Þá sé ég útundar menn er að benda og reyna að vekja athygli mín á einhverju. Ég horfi aðeins niður eftir hjólinu, aftanverðu og sé að það er í ljósum logum. Ég stekkaði, hendiði beint í næsta drullupoll til að slökku eldana og gekk þar með frá mínum ferli í mótrinla geiranum.
Já.
Einbytti mér á orgelleiknum.
Já, hefur ekki sleppt í það, hefur ekki kviknað í því.
Nei.
Já, sem betur fer. Já, en af hverju fættist í Kaupmannahöfn?
Fóreldrar mínir voru þangað komin til að taka við, já, faðir mér var starfsmaður sambands íslenska samvinnufélaga, SÍS, hafði verið ráðinn af Vilhjálmi Þór sem aðstoð forstjóri og með það að vera í 2 ár á heimavelli við Sölvarskötu 4, höfuðstöðunum í Reykjavík og síðan að fara utan til gamlu höfuðborgarinnar að taka við skrifstofum Sísi í Kaupmannahöfn, bæði inn- og útflutningsdeild og tveim árum síðan skildi hann snúa aftur til að taka við krúnunni sjálfri, forstjórastarfinu. Þetta var nú svona rauðu dregill til langrar lífstíðar fyrir ungan nýútskrifaðan borgfríðing, nýútskrifaðan versling. Hann tók þessu og hann sem sé fer utan og er þá búin að kynnast sumarstarfsmanni Sís, dóttur stjórnarformansins Jakobs Frímanssonar og ég stundum bent nýbökuðum ráðherrum menningar og menntamála þarna við Sölvarskötu 4 í hotnið sem skrifborði þeirra er og sagt, halla kom ég undir þá bregður þeim mann bæði Þorgeir og Katrín og Katrín Jakobsdóttir og Lilja Dögg þær voru allar frekar skeknar yfir þessum óvæntu staðrindum
takk fyrir þetta Jakob
Nei, það, ég var svist komin undir belti móður minna Bryndísar þegar þau eru að leggja hér, svo fæðist ég í Kaupmannahöfn og svo enda með því að faðir mér fær starf hjá íslenskum aðalverktökum í New York og þar með er ég eins og hálsás komin til Akureyrar, þar sem af og amma annars mig næsta árin meðan þau eru í Sing Jazzinum í New York fóraldur mínir. Svo koma þau heim og við flytjum til Reykjavíkur í Eskilíð 10, áður nefnda.
Já.
10a.
10a, akkurat.
Það var merkileg blokk því að þar var nú um tíma.
Ég segi já, því að ég
já,
veit það.
Já, já, já. Þarna var, voru um tíma, hérna, ekki bara Pétur Pétursson út af Sölur, heldur Jónas Jónasson út af Sölur.
Jú, jú, nákvæmlega.
Ragnhildur Ásta Pétursdóttir út af Sölur, Gunnar Eyþórsson út af Sölur og fréttamaður. Nú og síðan flutti þarna í 10a og hæðina fyrir ofan okkur eftir að Búbba forseta frú flutti út þá flutti þar inn Jón Múli Árnason út af stöllur. Allt nokkur örlagavaldur í lífi mínu síðar.
Já, 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 þetta er góður staður, þetta er góður staður. En sko...
Bæta við það, Erla Þórarinsdóttir myndlistamaður, dóttir Búbbu, bjó þarna eftir að hæðina fyrir ofan okkur og í kjallaranum bjó myndlistamaðurinn Steingrímur Eyfjörð.
Já.
Þau voru að opna sýningu saman fyrir viku síðan í Keflavík.
Já, einmitt.
Ég ætla að hanga.
Já. Sko, þegar þú búir afiðinn og amma taka móti þér, Jakob, og bara, þú veist, þú er náttúrulega uppáhald væntanlega.
Ég er náttúrulega sonur sem þau aldrei eignuðust.
Já.
Og nöitt einstakrar ástúðar og umhyggju.
Já. En þegar þú varst, þú fyrst að keira mjög snemma. Já, ég leiði drengnum að keira.
Já, já, ég var óskaplega snemma með bíladellu komin sem að ég hef sem betur fyrir losnað algjörlega við. Ég er algjörlega laus.
Já, þið er alveg sama hvað bílum keirir í dag.
Já, þannig.
Já, þannig.
Þessi örugur og góður en þess að þarna veri ég strax fjögur ára til mynda mér undir stýri á A4-um, kaupfélagstjóra bílnum, hans að Jakob Frímanssonar. Og svo verði ég svona nýjara, ég var hávaxin, nýjara dengur, þannig að þá fæ ég aðeins að taka í bílinn út í Eyjafirði, aðeins að kera smá spotta og svo eru þeir lengri og lengri. Og svo hafi svona, heila maður hálfbúin að gleyma því, ég er hann 10 ára þegar ég er að keira og keiri bara allir heim. Man alltaf eftir því að lauruglu bíl var hann á hodninu og þingurlarsæti og sem í listagilinu og hafnarsæti og hafi bara veifaði kumpanlega og þeir litli var undir stýri. Og svo ári síðar er Ásgeir Ásgeirsson forseti í heimsókni á kaupfélagsstjórunum. Og stjórnarformann í Sísa ræða stóru málin.
Mm.
Þetta er að lauga degi þeir eru búin að fá sér aðeins í tána og þannig er nýbúið að opna skíðahótelið upp í Hlíðarfjallu og afi segir, hörðu áskipir endilega að sína þeir hérna skjótast upp í Hlíðarfjall, sína þeir skíðahótelið og lyftuna. Já, Jakob, við erum búin að fá okkur í tána, segir Ásgeir. Já, nei, við nafni skuttlar okkur. Og manni að forsetin horfði á... Ellu var að slána svona spyrjandi augum, er þetta virkilega maður með bílbróin? Það spurði ekki frekar.
Og hvað skutlaði þeir?
Já, ég skutlaði um og fram og tilbaka og þá jógst nú sjálfstraust mitt mjög sem bílstjóra því að afi var, stjórnarformaður var með bíl hér í Reykjavík sem var vistaður fyrir utan Eskilíð 10 Og ég var alltaf að gera mér upp erindi, mamma ég þarf aðeins að færa bílinn til, það er einhverju verktaka hérna. Og svo eru það stuttir bíltúra svona um hverfir, hérna kring, í kringum bara Eskihlíð og Reykjahlíð og Engihlíð og svona.
Mjóa hlíð kannski líka.
Ég gerir mér fulla grein fyrir því hversu frálegt þetta var. Það var algjört sinnuleys að láta mig komast upp með þetta. Bíladælla var svo óstjórnleg. Já. Og bara sem betur fer er ein ábyrg móðir þarna í blokkinni, fyrir nefnd Ragnheiður Ásta Pétursdóttir, sem að hringi bara á lögregluna. Og ég er að fara að skila litlunum öllu mömmu þegar ég bara horfi niður blikkandi lögreglubíl fyrir utan og einhver krakki kemur, Jakob, Jakob, lokka við tala við þig. Og það er sem sagt... ungi sakamaður er þar settur í aftursætið og yfirherður og sagt það að hann mun ekki hljóta bílpróf fyrir fyrstalega 18 ára, hugsanlega ekki fyrir 20. Þetta voru vestu frétti sem var þetta færa bíladellu drengnum.
Já, sem var að bíða eftir að vera 17.
Og hann sá að þetta hafði ekki þroskallað sjá bjálkan í eigin auga eða flísina. Þetta var allt Ragnheiði Ástu að kenna, þannig að ég sleit pólitísku sambandi mínu við Pétur Pétursson, Ragnheiði Ástu, Eyþór,
alla
þarna.
Og hvernig var ég ykkur?
Það þurfti að áratugur að líða, þannig að ég náttúrulega byrjaði bara að rækta vinskap við Eyþór sem að stendur í miklum blóma inn í dag, en það eru að ferða saman til Þingvalla núna um helginu.
Já, nákvæmlega, en hugsaði þér, þú veist, Jakob Frímann, hvernig bara, þú veist, að leifa þér að keira, þú veist, forsetan.
Já, afi var náttúrulega...
Og vegun var ekki sérstaklega góður
fyrir það fjall, sko? Nei, en þetta var bara, ég var svo þölvanur. En þá að þessum árum var maður náttúrulega keirandi traktora út um allar koppagrundir
og bara
sko alveg settundir traktorstýri darnum. Þannig að þetta voru aðri tímar og bílprófin voru setni tíma hlutu. Ég er ekki vissum afi Jakob hefur nokkru sinni tekið bílpróf þegar hann eignaðist sinn fyrsta bíl.
Nei, einmitt.
Þetta er fjórði bíllinn á Akureyri sem hann eignast.
Já.
Var einhver þar til þess að kenna að aka,
ég sagði hann. Tvö lög í þættinum, Jakob Frímann. Fyrra lagið, það er lag með Stuðmönnum. Hvaða lag er þetta?
Hér hefur valist lagið Hvílík þjóð sem er þetta koma saman núna helgina á Bergmál og Þingullum og hann er söngvarinn með tunguna þess út í kinn að mæra þessa menningar þjóð, þessa fjöl gáðu þjóð sína.
Já, við skulum hlusta.
Þessi þjóð, þessar sögur, þessi ljóð, þetta er stórkostlegt. Þessi lífseiga glóð, þetta höfðingja blóð, þetta er gott. Þetta göfuga, gáfaða, alþýð fólk, þetta er ótrúlegt. Hér blómstra listir og menning sem aldrei fyrr. Lukkur ringja, kórar syngja, glæðir skáldana. Í hugum klingja, andan dingja, öða ljóð. Með pensla á lofti eru listamenn og leikarar flytja okkur óð. Já, hvílík þjóð, hvílík alvurða menningar þjóð. Þetta ljómandi líf, þessi laglegu líf, þetta er dásamlegt. Þessi fyrðir á fjall, þessi fyrnindi öll, þetta er flott. Og þó að alþýðu streðið á stundum sé innan tótt bras og bags. Þá eru innblásnir andlegir liðtogar á allt til tag. Hvílík þjóð, hvílík alvurða Kennsla á loft eru listamenn og leikarar flýtja okkur of. Fylík þjóð til í gamla þjóð. Fylík þjóð til í gamla menningar. Fylík þjóð til í gamla menningar þjóð. Fylík þjóð til í gamla
næst í stendur
þetta
er alveg já, næmið alveg fílík öndvegis menningar þjóð, þetta er náttúrulega alveg frábær hvað, þetta er, kemur út á plötu 99, það ekki?
Jú,
sem heitir fílík þjóð
Hvílík
þjóð og fóstbræður þarna, þið hefur unnið svolítið mikið saman í það
já, við gerðum á svipun tíma þarna tónleikaröðu í Háskóla Bjóttun og vera einir og tvennir, ég held að enda mér 5-6 tónleikum og svo kom plata út með þeim hljóðritinu sem að seldist í 27.000 eintökum það var algjör með svolítið plata áfram og þetta er þetta áratuga samband sem að hefst þetta með því að faðir minn Sáli Magnús Guðmundsson fer með Guðmundi Jónssyni föður sínu niður að Hvanneyri, þar sem hann var pródómar í bændaskólanum sem stýrt var á Guðmundi Jónssyni skólastjóra.
Já.
Og þar eru ungir fóstbræður að syngja. Kátir félagar hétu þeir þá, Hallur Símon og svo, það var stjórnandi, faðir Kristins Hallssonar og Ásgeirs. Og faðir minn lísti þannig að það hefði, hann hefði verið svoleiðis gagntekin að þessum fjórrataða hljómbrúðasöng að hann fekk gæsa húð frá toppi til táar og hét þess að hann skildi brjótast til mennta í Reykjavík og ganga til liðs við þannig að fagra kór sem hann á gerði. Og svo var hann í fósbræðurum allt sitt líf og 14 fósbræðurum sem að urðu sögulega hæsta akt Íslands.
Þú ert að tala plötuna sem er
margar plötu, sko Magnús Ingimarsson sem var hljónsveitastjóri útsettari Svavars Gess á sinn tíma. Svavar Gess var með sunnudagskvöld með Svavar Gess í Ríkisútvarpinu mjög skemmtilega þætti sem að var skartaði 14 fórsbræður. Mm-hmm. Það var svona hálfgerð pop útgáfa á kórnu sem að sungu sirpur
með
Jóns Múla lögum og
hefða þessi. Elska sirpur, það er ekki betra.
Og þeir síðan voru náttúrulega, þetta var mjög aktíft líf, Ragnar Björnsson var stjórnandi þarnum tíma og margir fleiri góðir. Og það voru félagslíf, fóldra minna verktist fórsbræður, það var meðað minna og eftir söngskemtan kom það heim í Eskili 10 í partíin og það var, ég reyndi að sofa hinn megin, hins þunna veggjar en varði ekki dendla svefsant en þá spilaði mamma á píano í listavel, Cole Porter og þau sungu saman fóldra minna og kórin allur með og svo var maður og er enn þann dag í dag alltaf boðin á menningarhátíðir fóstbræðra, þar sem eru bara stórkoslegar sangkomur, alltaf svona þorra blót heitir þá vennlegu máli en þegar 120 fílandi kallmenn rís á fætur í það sem er ekkit mjög hátilof svo brest í söng, þá byrjar alltaf nötra og titra og gæsa húð brýst fram.
Þá fyrir þú gæsa húna sem pappiðin fyrir?
Já, og ég ég er óskaplega svag fyrir karlakórum og stefna því að ganga eitt slíkan þegar ég öðrast til þess aldur og þroska og vit.
En er ekki aldur stakmark?
Ég veit ekki, en það er sem sagt, fórsbræður hafa verið sem sagt samferð okkur þegar hafa komið fram með stuðmönnum ítrekkað bæði hörp og víðar og við hjá þeirra á þeirra amalis hátíðum að hvaða nú er.
Já.
Og núna á Þingvöllum verða þeir með okkur og það er bara ótrúlega gaman að vera tengdur fósbræður að böndum.
Já, þannig að það er bara og svolítið svona einmitt Jakob Frímanns gamalt tíma að þau hugsa pappaðin og svona hvað það er skemmtilegt.
Mm-hmm.
Já. Sko, þegar maður fær svona hugmynd að halda tónleika á Þingvöllum, við höfum nú fylst með þessu í gegnum tíðina núna, bara síðan þetta að þið tilkynntu þetta og það búið alls konar svona umræða og tilfinningar og bjóstu við því að það er því svona
Já, ég bjóstu við því.
Já, þú vissir það.
Og ég eins margar góðar hugmyndir og ég tel mig að hafa fengið í gegnum tíðin og verið yfirleitt í því að framkvæma eigin hugmyndir, þá ægna ég mér hvorki hugmyndina, hérna frábæri hugmynd að voru í Vaglaskógi í fyrra, nét þessa hugmynd að Þingvalla tónleikum. Jökull Júliusson á þær báðar skuldlaust og bara það er gaman að vinna með fólki sem að fær góðar hugmyndir og rinda þeim í framkvæmd. Ég var ekki í neinu vafum að voru í Vaglaskógi, gæti ég gert að vera leika og með skömmu fyrirvara og afar þröngri kostnæðar á öllum því að þetta átti að vera frí tónleikur uppalega, endaði með ódýrasta miða Íslandsöguna, getur við sagt. Nú, það var ekki komið eiginlega að Vaglaskógs tónleikunum þegar hann byrjaði að tala um stóladrauminn Þingvelli.
Já.
Og ég var aðeins svona þurfti örlítinn umhugsun og frest vegna sem ég vissi að það er þið gríðarlega flókið og tvísind ferðalag. Þegar það var búið að neyta svo mörgum einhvers konar sambarilegar hugmyndir.
Já, að vera það.
Já, þetta er helgur staður, sögufrægur staður, þetta er perla íslenskra náttúru og snortin perla í árþúsundir.
En við, það er í rauninu það sem okkur finnst.
Okkur þykir vænt um staðinn og það er í sjálfsir þótti sjálfsagt hér á árum áður að skjótast á Þingvöll og fara og gista í Hotel Valhöll og fá sér lunch og dinner eða eitthvað. Nú því meður þegar Valhöll brann þá lagði þetta ofið mikið af og svo kom hinn óvænti búinn ykkur ferða þjónustunar okkur bjargar eftir raun og þá er þetta 95% allar sem kom á Þingvöll eru erlendi ferðamenn. Eðlilega forvitnir þennan sögufræga stað. En Íslendingar eru hættir að mæta.
Já, við erum bara hætt að fara þarna.
En við erum að vonast til þess að þetta verði muni efla svona vitundarvakningu dásemdir Þingvalla og að það er sjálfsagt að halda þarna viðburði sem að trekja fólk.
Já, já.
Það var stundum óraun hafar hugmyndir verið lagðar fram og settar á dagskrás það að væri ægilega spennandi að fara að fylgjast með þingfundi á Þingvöllum. Það trekkt ekki mikið. Jésu trekkt ekki mikið aldamótin heldur á kristni hátíðinu með fullir virðingu.
Já, já, það var
og svo þessi fræga vega hátíð 1994.
Akkurat.
Hún trekkti en besta sagan að því var með sögðum daginn það voru það frængur vestur-íslenskar sem hafðu ákveðið að fara nú á þessa miklu hálfrar aldar afmælishátíð íslenska lýðveldisins og með nokkur og missir af fyrirværi hófuð þær að safna fé til þess að láta sauma á sig íslenska þjóðbúninga eins og ömmur þeirra hefur átt og eitthvað svona og með öllu því gulli og skarti sem fylgdi mikla fjárfestingar hér fyrir báðar og svo kaupið þær sér far til Íslands og leigja sérstakann bíl með bílstjóra til þess að aka sér á Þingvöll. Limúsínan með þjóðbúninga klæddu frængunum frá Kanada, vestur-íslensku. Hann komst upp í Ártúnsbrekkuna, það sem var satt fastur í 3 klukkutíma fyrir aftan svona bíl sem var að hreinsa salerni og það drippaði úr honum yfir húttið á limúsínunni þeirra. Það sáttu brúðbúr og afskaplega frústreraðar. Þetta er nú svona saga sem við viljum alls ekki að endurtaki sig og laugardaginn kemur. Þess vegna erum við að leggja alla áherslu á það. Leggið snemma á stað. Takið þið sætaferðirnar frá Klettagörðum 27. Farið inn á moment.is og tryggið ykkur far með sætaferðum þannig að þið komist klakklust til og frá hvenær sem er dagsins. Það byrjar frá 10 morgunin og er alveg allan daginn framettir og svo getur við stokkið í rútu til baka, þú vilt.
En sko, við erum að tala rosalega fjölda sem er að fara að mæta, Jakob.
Það stefnir í 20.000 manns og er komið langleginn að þanga núna og við erum bara að vanda okkur eins og við mögulega getum við að skipulegja þetta eins vel og hugsast getur. Það er gríðilega öflugt 25 manna ráð sem hittist á hverjum miðvikudegi. Og búið að vera við koma mánuðin saman. Og
bara til að funda þennan?
Já. Stóra hluti og smáa.
Já.
Og það er lögregluna Selfossir, lögregluna Reykjavík, það er björgunarsveitamenn, það er öryggiskeslufyrirtækin, það er viðburðastjórnin, það er tækniliðið, það er veitingaliðin og allt og reyngjörningaherin og allt sem að er fellur undir skipulagning og svona viðbyrði.
Sko, finnst þér þetta skemmtilegt?
Ég get ekki neita því að það er alltaf gaman þegar háttir eitt lögs og svona metnaður full framkvæmd blasir við.
Já.
Og þetta er sannlega eina af þeim og það hefur bara verið mjög ánægilegt og góður andi í hópnum og allir hlakka til og er að gera sitt allra besta. Við erum að gera allt sem hægt er að gera til þess að þetta verði dásænlega upplifun fyrir alla.
Er þetta það stærsta sem þú skipulagt, Jakob Fimmur?
Ég hef auðvitað verið framleiðandi á kvikmynda og verkefni sem er kannski sömuleiti já, svona flóknari og fjölþættari en þetta er í svona, ég held að viðburður á Íslandi af þessari stærð, þetta er sennilega svo stærsti.
Já, og þú kannski það þekkir svo mikið, Jakob Fimmur, þannig þú vissir svo sem kannski hvað þú þyrftir að fara að díla við.
Já, þess vegna var ég auðvitað svona þegar Jökull kom til mín og bað mér fylgstu einlægnum að láta þetta raungerast og þá
sagði strax neini.
Ég þurfti bara eins og hugsa máli og ég byrjaði strax og Vaglaskógur var að baki við að hitta nefndarmenn í þingvalla nefnd einn af öðrum, bara prívat samtöl og lísti öllu sem var til stóð og svo fór ég heiti þingvæðan nefndina sjálfa nokkrum sinnum, svo alltaf þjóðgarðsvörð, Einar Sæmundsen átti ég marga góða fundi með og hefur átti alveg óteljandi fundi með síður og hans góða starfsfólki þannig þjóðgarðinu, Torfavörnu og þeim öllum. Og Guðnur T.H. Jónsson er orðin einn af starfsmönnum þar sem er nú skemmtileg staðreint. Þetta var miklu flóknara ferli heldur en ég hefði ímynda mér og var ég þá við öllu búin.
Já, það var þannig.
Já,
það
gilda sér lög og þingverli og það eru mjög margar sterkar skoðanir. Bæði nú er enda og fyrirandi ráðamanna eins og fólk hefur orðið vart við.
Það voru sko margir mjög reiðir.
Já, það voru eðlega sko ymsi sem að töldu að þetta væri ekki góð hugmynd og það ætti ekki að bjóða upp á neitt. Hopp og hí, en þetta er nú svona, sko, dagskráin er með svipuðum hætt og í Vaglaskógi fyrra, þetta er svona fullorðins músík fyrir þroskað fólk, sko, þetta er ekki unglinga, þetta er ekki gubbandi fermingabötnarna að deyja drottin sínum, guð fórað okkur frá því, já. Það er hérna áfengis dauði var, við sluppum alveg við slíkt í Vaglaskógi. Og ég held að það sé á vissanátt bara því að við vorum að hugsa þetta fyrir, ég held að einn maður verið aðeins leittur afsíðis, að er heimamaður sem hafði fengið sér aðeins og mikið, að bara mjög kurteislega leittur aðeins í burtu bara tímabundi og svo jafnaði sig.
Já, gott líka þú nefnir heimamaður.
Já, það var enginn aðkomi maður. En sem sé að við erum bara að hugsa þetta sem, sko, þetta er einstaks viðburður, byrja klukkan 11 á morgni, þess vegna byrja rúturnar að fara klukkan 10 og við erum með all litróið af, við getum sagt, svona listamönnum sem að semja sína eigin tónlist eru færi til að flytjana, bæði sem hljóðfæraleikar og söngvarar. Og einn slíkur er nú fyrir starfsmaður þessara stofnunar, Þór Hallur Sigursson, sem byrjaði sem smiður í leikmunadeild og hann verður hann með eitthvað tilbrýði við sjálfan sig, sá meistari, hann mætir hann að snemma. Því vorum að hugsa að það er hann að fjölskyldu fólki sem er kannski fyrst á staðinn og er eitthvað endla að vera alveg allan daginn til hinsta tón sem að verður á miðnætti. Að bjóða upp á það í Valhallar, á Valhallarsviðinu, gegnt Hótel Valhöll sem að illu heili brann hann í byrjun aldarinnar. Og verður að rísa aftur, segi ég. Ég vil sjá nýja Valhöll, ég vil geta að fara með mín börn og barnabörn á Valhöll og gist og haldið giftingarveslur, dætra minna kannski eða eitthvað slíkt þar. En þá er sem sé bara þessi frábæri staður, hann verið sett þar upp svið, gengt staðnum sem hótel stóð á. Þar er brekka og gróður, sæld mikil og indislegt umhverfi og þar verður dagskrá frá 11 til 6 um daginn Og svo byrjar á hinu sviðinu sem við kallum Dinberg, sem kallast á við Lögberg. Þar byrjar, þar mun forseti Íslands setja samkomuna klukkan 2, mertum í daginn.
Já.
Og síðan verður hver á sér fegra föðurland, flutt með fjórrötuðum söng. Og síðan koma veislustjórarnir sjálfur, Kaleo, með sína kassagítara og gýjur og slagverk og flytja 30 mínútur á sínu fegursta efni, það sem kallaður akústist og unplugged á ennsku. Og svo koma stuðmenn þar á eftir, með fósbræðrum og fleiri gestum á svið og svo kolla kolli, þarna eru GTRN og Múkisson og Helgi Björs og Hjálmar og Június og Káká og Árni Margrét og Nói og 5K og Goss og svo mætti lengi telja, Június Meyvand og allt þetta. Já, þetta er óskaplega skemmtileg hérna, flóra af tónlist. En þeir eiga nú stærstan heiðurinn af dagskrár svona konseptinu, þeir Kali og Piltar. Þeir vilja ekki að fólk komi þarna með niður svoðu undirspil og autotune á mikrofonunum. Þú skalt kunna á hljóðfærið þitt og geta sungið þín eigin lög. Það er einu útlínuð.
Mjög góð regla.
Mjög góð regla og bara þessu auðvelt að vinna inn í slíkan ramma.
Já,
og ég hef alltaf verið í alla mína tíð að reyna að hjálpa svona yngstu kynslóðun af stað á þeirri skreipu hálubraut sem að tónlistarbrautin getur verið og allar að gera hana atvinniðinni.
Já.
Og þannig að við erum með ungt fólk sem er að stíga fyrstu skrefin hann líka innanum. Nóa Klós og 5K, þetta er bara unglingar sem eru svona rétt að hefja ferilinn og svo koma svona þaulreindir menn eins og Laddi og Tár með Elinu Eyju og Sói Rúð og Eyþóri og öllu þessu fína fólki. Þannig að við erum með mjög fjölbreytt og skemmtilega flóru til þess að mitt að spanna allir trófið og allir tróf íslensku þjóðarinnar í 20.000 gestum rúmast þarna svo vel. Það er svo hátt til loft, svo vítt til veggja og þingurlu sigur.
Já, það er það víst, ég veit það.
Og kallast bergmál sögunar þarna frá bara þessu fræga fyrsta alþingi heimsins 930 sem sett var á fót og líðræðislega dómstóli og það eru svo margar tilvísanir sem að kalla á mann. Við erum þetta núna á 40 ára afmæli höfðafundarins í höfða.
Akkurat.
Það sem að síðan var til höfðu friðarsetur og við erum líka að horfa á þann ótrúlega, þá ótrúlega staðarind að hann að mætast evrósk-assíski flekin og hinn ameríski í sjálfum þjóðgarð Íslands. Hérna herrlausu friðar þjóðar.
Á, þetta er náttúrulega.
Hver er svona myndin sem kallast á við aðra?
Nókvælega. Lokalagið, Jakob Frímann?
Það vildi ég nú leiða mér að byggja með leifi þáttastjórnanda að fá að hljóma hér.
Já.
Vegna þess að það eru þetta kveikjan að þeim viðburði sem að leiddi síðan af sér bergmál og þingullum. Það er að segja kveikjan að voru í Vaglaskói er gullfallega lag Jónas og Jónassonar, föður þins og Kristjáns og Djúpalag sem að fór í lautarferðir í Vaglaskór, rétt eins og ég gerði með af og ömmu, æsku minni.
Og þú kerðir?
Nei, ég kerði ekki þangað, en allavega það þurfti ekki að samfara um ágæti hugmyndarnir að sviðsetja voru í Vaglaskór, ég koma svo oft. Og mér finnst bara lagið voru í Vaglaskói sem að ég veitti Kali og sína fyrstu stóru vangi hér á heimamarkaði og hefur síðan flogið með þeim alla veröldina. Þetta er mest flutta íslenska lag á opinberum vettvangi í heiminum.
Sko. Já, já.
Þeir flytta þetta alltaf á sínum tónleikum og svona dásanlegt og til hamingjum með það.
Já, ég segi takk fyrir það. Og líka bara svo gaman þegar maður mitt sér fólk syngja þetta á íslensku, þó
já,
að kunni ekki málið.
Það er stórkostlegt og ég veit að vinni mínum Jónas Jónasinn er skemmt og dillað í þeirri vít sem hann dvelur nú.
Ég held að það sé alveg rétt.
Fylgist með að velþóknum.
Já, ég segi bara gangi ykkur vel, Jakob Frímann Magnússon, framkvæmdastjóri, takk fyrir að koma.
Ég, takk fyrir boðið.
kvöldið er okkar og vorum að glaskó. Við skulum tjálta í grænum berjamó. Leitum með vínum í lundin frá í gær. Lindin þar neyðar og virkir Ísland græð. Leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. Leikur í ljósum, lokum hinn var kandi.
Lokum hinn var